kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Muling naging tulay sa kulturang Filipino ang Asia-Pacific Triennial o APT na nasa 11th pagtatanghal ngayong taon dito sa Gallery of Modern Art o GOMA sa Brisbane. Tampok ang ilang panibagong henerasyon ng mga Filipinong manlilikha, kabilang na ang Kikik Collective na isang grupo ng mga visual artists na tubong Iloilo na lumikha ng isang dambuhalang mural na sumakop sa pangunahing dingding ng 3rd palapag ng GOMA. Kada 3 taon na ipinapamalas ng APT ang mga talento mula sa Asia-Pasipiko, gayon din ang mga natatanging kwento ng kanilang mga kasaysayan o mga kasalukuyang usapin na patuloy na humuhubog sa pagkakakilala ng mga tao sa rehiyong ito. Ayon kay Mars Kagampang, ang creative director ng Kikik Collective, na sa ganitong paraan din nila unti-unting nahubog ang kanilang grupo mismo. Aniyay naging impluensya ang mga natutunan nila mula sa Indonesia at ibang mga karatig bansa sa pagbigay direksyon sa kanilang grupo.
Me and Tin, kami yung nag-found ng group, and then we curate not just mural work but like a communal like art project. So lahat na tashamen, music, theater, visual arts at iba-iba pa. For ilang years na like 2017 hanggang 2000, I think last year lang kami nag-change ng pangalan. So nag-decide kami nga why not like local name. So na-inspire kami ng parang group sa Indonesia. Kikik is like sikada. And then nag-focus na lang kami more on rural stories, rural narratives, indigenous culture.
Masasabing front and center ang Pilipinas sa APT ngayon dahil lang nga sa dambuhalang mural na likha ng grupo na siyang bungad ng top floor ng Gallery of Modern Art. Ayon kay Christine Buenavista ng Kiki Collective, malaking bahagi ng kanilang likhaan niya ang istorya ng dekolonisasyon ng Pilipinas at ang ganap ng mga dikaraniwang pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas sa pagkamit ng kalayaan.
Through celebrating Ilonggo and Panayanan history, especially yung mga hindi masyadong nasa mainstream, gaya ni Estrella Bangot Banwa, so yun, tinatahi-tahi siya namin. So part ako ng initial stage of conceptualizing and weaving the narratives together to make the work coherent.
Magkakaiba aniya ang katangian ng bawat miyembro ng kanilang collective na aniya ay mas nagbibigay lalim sa kanilang paraan ng paglikha at pagkukwento.
My teammate Noel is a printmaker, and Mars, being our creative director, ini-encourage niya kami to really take part and to really practice our discipline din bilang mga individual artists. So naisipan niya na we would use stamps sa wall. Especially, it would create like interesting textures din, as you can see. Ang mga ito ay tawa-tawa. So part ito ng ethnopharmacology na karunungan ng mga ati o mga aita sa buong Panay. They represent the relationship of our indigenous people at kanilang knowledge and expertise sa mga medicinal plants and herbs.
Ayon naman kay Marge Chavez, nakabilang din ng Kiki Collective, sa pagkakataong ito na napasali sila sa APT, nais nila magbigay pugay sa sektor ng agrikultura at ipagdugtong ang nakalipas sa kasalukuyang nangyayari sa sektor at mailathala ang ganap ng lupa at pagsasaka sa ating pagkapilipino.
So yung pinakamalaking subject namin dito is si Bakunawa, is the entire like the whole composition is andun siya, is weaving through all of it. And then yung dalawa naming major subject is taga sa Magbanwa. She's a local heroine na hindi siya masyadong lumalabas sa history books, but she fought 3 wars and survived.
Yeah.
So that's really amazing. And we also have Estrella Bangot Banwa. She's like a babaylan. Yung origins niya is still a little bit debated, but hindi din siya ganun matunog.
Mm-hmm.
But she played like a lot of pivotal roles in our history.
Mm-hmm.
And the rest are, we have representations sa indigenous na mga ati. So it's really about our rural culture, and in a way, We are hoping that our artwork will give dignity back to our rural culture.
Dagdag dyan ni Mars Kagampang na way maging tulay-aniya ang kanilang mural sa pagsisimula ng mga aksyon para mapanumbalik ang pagkilala at sigla ng ating mga Pilipino magsasaka na sa kasalukuyan ay nagsusumikap-humikayat ng panibagong henerasyong magtutuloy ng kanilang marangal na profesyon.
Yung wish ko sana na ipagpatuloy lang natin yung pag-love sa nature, yung pagbalik natin sa pagtanim. Lalo na ngayon, mahal na halos lahat. Iba yung pagtaas ng mga presyo kahit nasa ililo, apektado. Sana mas bigyan ng focus yung farming. Para sa amin, napakahalaga na para sa bawat Pilipino na yun, matuunan pansin yung mga cultural values na dapat i-uphold natin kahit na saan na tayo sa buong mundo, no, nagtatrabaho or nagtatravel or na balikan natin kung ano yung history natin kasi ilang wars, ilang colonizers yung sumakop sa atin at unti-unti na wawala na to, especially yung language natin, no. Yun, parang kikik kami, kikik isa si Kada na kahit maliit lang kaming collective, yung voices namin ay napaka-ingay na para maabot yung mga ibang Pilipino kung ano yung mensahe na dapat namin i-share at dapat nilang malaman na kung anong importante talaga.
Mananatiling bukas sa publiko ang Asia Pacific Triennial hanggang 27 ng Abril. Bisitahin ang Facebook page ng SBS Filipino para makita ang ilang mga kuha ng likha ng Kikik Collective. Para sa SBS Filipino, Celeste McIntosh.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.